1 Korintiërs hoofstuk 10, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Want ek wil nie, broeders, dat julle nie so weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see deur gegaan het, en allemaal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle hoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe een menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit sal kan verdra. Net tot daar uit die woord van die Here, mag die Here vanmôre sy woord in ons harte seën. Nou ons gaan stilstaan by die eerste boodskap in ons herlewingsreeks by vers 11, waar hierdie woorde staan. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Ek wil net hierdie vraag vanmôre vra, wanneer ons hierdie vers so op sig waarde lees, is u en ek ingesluit by dit wat hierdie vers sê? Met ander woorde ek vra, leef u en ek as mense wat leef of is in die eindes van die eeuwe? Is hierdie woord vir ons vanmôre? Ja, dit is. Dit is geskrywe vir die mense van alle eeuwe en baie spesifiek aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So ons het een baie wonderlike voorreg om in hierdie dag wat nou voor ons lê, ons lewens voor die Here in oënskou te neem. En die Here toe te laat dat hy met die lig van sy woord in ons harte inskyn, dat ons so 'n bietjie introspeksie doen. En die vraag vir mekaar sal vra, waar staan ek in my verhouding met die Here? Hoe ver het ek al gevorder op die geestelike pad? En weet jy, dis wonderlik dat ons kan onderwerp aan die lig van Godse woord. Want ek sit vanmôre en dink, daarom my studeerkamer. As ek my nou sou onderwerp aan die opinies van mense, en hoe hulle dink ek al gevorder het, en hoe dit in my geestelike lewe gesteld is, dan sou ek nie in die hande van mense wil val nie, want ons is baie geneig om so sympathiek met mekaar te kan wees. Want dalk sou ek die woorde hoor, man, jy het goed gevorder, en 'n klop op die skouer verwag, en om net te hoor, gaan net aan, hou net aan. Dis wat mense sou sê. Sou ek myself onderwerp aan die lig van 'n kerk? Sou ek dit ook nie wou doen nie, want baie keer is kerke verleë. In die sin, dat wanneer ek baie reguit praat met mense, oor waar staan jy met die Here, kan mense aanstoot neem. en sê, ek het nie so 'n antwoord verwag, van waar u dink, of waar ons dink jy saam met die Here nie, en omdat die kerk verlee is, gaan hy verlee is oor mense, en nie wil hy mense moet loop, en mense moet bedank nie, sal die kerk dalk vir jou, een baie gunstige antwoord gee, om te sê, wel, probeer jou bes, en gaan aan, en hou net koers. Maar weet jy nou, vat ons die woord van die Here, en ons vra die Here dat hy deur die lig van sy woord in ons harte sal skyn, en dat die Here vir ons sal wys, hoe lyk my lewe in lig van God se woord, en as die Here dan praat met my, kan ek nie vir 'n mens kwaad wees, en ek kan nie vir 'n kerk kwaad wees, ek moet buig voor die Here en sê, Here, dis waar wat u woord sê, en Here, ek wil so eerlik met u wandel, en daarom onderwerp ek my aan die woord van God, en wat die woord van die Here vir my sê, oor my geestelike lewe. Ons gaan in hierdie paar dae wat voor lê, stilstaan by die toestand van die mens in sy gehele lewe. Ons gaan kyk na die werk van die Here aan die kruis, en wat hy vir ons gedoen het. En wanneer ons praat van die werk van die Here aan die kruis, dan weet ons wat daar gebeur het. Hy het gesterwe aan die kruis, en hy is begrawe, en hy het opgestaan, gesterwe in my plek, sodat ek 'n verlossing kan geniet wat daar in Christus is, wat ek op hierdie aarde my eie moet maak, om uit te kan lewe dit wat Christus in my gewerk het, en dan ook in 'n opstandingslewe, in 'n oorwinningslewe, in 'n vrugtevolle lewe, saam met die Here kan wandel. Een van die mooi en die mees praktiese voorbeelde in die woord van God, wat vir my alles systematies uitbeeld van waar ek staan met die Here, en hoe my lewe lyk in die oë van die Here, is juist die lewe van die volk Israel, soos ons dit in die woord van die Here opgeskrywe vind. Daar was hoofsaaklik 3 hooffases in die volk Israel se lewe. Dit was die tydperk toe hulle in Egipte onder die heerskappy van Farao was. En ons almal het dit al gelees wat gebeur het. Ons gaan nou weer bietjie in detail daarby stilstaan. Toe was daar 'n tydperk dat hulle uitgetrek het en hulle bevind hulle self in die woestyn. Nou ja, ons gaan nog daarby stilstaan en daar die kenmerke van die woestynlewe ook deurtrek na u en my lewe. En dan was daar die tydperk in Kanaan. Ons weet, ons gaan ook daarby stilstaan waarvoor die Kanaans lewe staan. En wanneer ek hierdie 3 fases in oënskou neem, dan kan ek presies bepaal, wat is die wil van God vir my lewe, en vir die mense lewe, soos die Here dit wil hê. En so sterk druk die woord van die Here dit uit, hier in vers 11, dat hy vir ons sê, dat al hierdie dinge, wat hulle oorgekom het, het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as waarskuwings aan ons. En nou wil ek net hê ons moet stilstaan bietjie by 'n waarskuwing. Terwyl ek daar in Potchefstroom gemeente was, en jy ry van Potchefstroom af na Ventersdorp, kry jy aan beide kante van die pad groot waarskuwingsborde, sulke geel borde, wat elke, ek weet nie of dit 'n kilometer is, of kom ek sê, paar meter aangebring is. Want aan weerskante van hierdie pad is weermaggronde. Dit is die artillerie skietbaan, waar die manne met die groot kanonne skiet. Nou ja, ek gaan julle nog baie vertel van daai geskiet van die kanonne, en wat daar gebeur het, en toepassings nog maak in ons lewens. Maar daar skiet hulle, en nie al die projektiele wat val, ontplof nie. So, dis baie gevaarlike terrein, as jy daar sou loop, en sien hier lê 'n baie pragtige metaal ding wat ek so bietjie kan gaan baf en brase opsit en om daar in my huis neersit as 'n pragtige ornament, maar intussen is dit 'n bom. Nou hulle waarsku jou, moenie hierdie gebied betree nie. En nou kom ek daar en ek word eers tot stilstand geruk deur die waarskuwing. Ek staan stil en ek lees dit. En nou kan ek een van twee dinge doen met 'n waarskuwing. Ek kan 'n waarskuwing ignoreer en sê, ag wat, ek is mans genoeg. Ek is nie meer 'n kind nie. Ek sal mos nou kyk waar die bomme lê en ek sal versigtig wees. Ek gaan die waarskuwing ignoreer en ek gaan deur die draad klim en ek gaan daar rondloop. Maar hier onderaan staan daar op eie risiko, as jy dit sou wou doen. Wou waag. So ignoreer dit en dra die gevolge. Die ander reaksie wat ek kan toon met die waarskuwing is, reageer. So ignoreer of reageer. Ek word ook tot stilstand gebring en ek lees die waarskuwing. En nou sê ek vir myself, ek wil reageer, ek gaan nie hierin nie. Ek luister na die waarskuwing en ek neem 'n dienooreenkomstige optrede om te doen wat die waarskuwing vra. En weet jy, nou kom die woord van God vanmôre en hy bring ons by 'n waarskuwing. Hierdie ding is opgeskrywe as 'n waarskuwing. So ons vanmôre in hierdie gebou word almal tot stilstand gebring. En ons almal lees in die woord van die Here wat daar gebeur het en wat ons gaan hoor na aanleiding van die reeks wat na ons toe gaan kom. Ons word tot stilstand gebring en die Here praat met ons vanuit sy woord. Hy gee vir ons 'n waarskuwing. Daar is vanmôre een van twee reaksies wat u gaan openbaar met betrekking tot die waarskuwings uit God se woord. Die heel eerste wat gaan gebeur, daar kan van ons het vanmôre wat sê, luister, ek is mans genoeg. Ek kan self verstaan wat in my lewe aangaan. Ek gaan dit wat gesê word, ignoreer. En as ek dit ignoreer, dan doen ek dit op eie risiko. Want daar gaan nie 'n oomblik kan aanbreek in die ewigheid dat jy voor die Here gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Niemand het my, die woord, gewaarsku nie, Here. Hier staan ek, Here, jy kan my nie wegstuur nie. Jy het die waarskuwing geïgnoreer. Of jy kan vanmôre sê, Here, ek wil reageer, nie net vanmôre nie, vanavond en tot en met ons klaarmaak nou met die reeks. Here, ek luister, ek word gewaarsku deur die woord en ek gaan reageer. Ek gaan dien ooreenkomstig optree wat die woord van die Here vir my sê en dit gaan verrykende gevolge in u lewe, verrykend en verrykend ook. So dit gaan 'n besondere belewenis wees. En daarom kan ons vanmôre ons lewens in oënskou neem deur te sien waar staan ons met God, deur net hierdie drie fases so bietjie te bestudeer. Te kyk wat gaan daar aan en dan onsself te plot op die kaart. U gaan aan die einde van hierdie reeks alreeds vanmôre uself kan plaas op die kaart. Is ek hier? Is ek hier of leef ek hier? In een van die drie fases bevind u uself vanmôre. En weet jy, wanneer ons nou dit wil behandel, dan moet ons so bietjie kyk, wat staan en waarvoor staan hierdie fases, die drie verskillende fases. En ek gaan dit net deurtrek na die Nuwe Testament toe ook. Die lewe in Egipte, onder die heerskappy van Farao, ek gaan dit vanmôre met u breedvoerig behandel, staan vir die lewe van die mens in sy natuurlike staat, soos hy in hierdie lewe ingekom het, deur geboorte. En u weet wat sê die Bybel vir ons rondom die mens in sy natuurlike staat? Ons gaan meer daarvan nou hoor. So dis die mens, soos hy gebore is, onder die heerskappy van die duiwel. En dan is daar een woestijn opswervinge wat hulle beleef het, waarna ons vanavond gaan begin kyk. En u mag dit nie mis nie. As u waarlik erns bedoel met die Here in u geestelike lewe, sal u dit nie wil mis nie. En ook nie maandag aan, en dinsdag en woensdag en die rest van die reeks nie. Maar die woestijn omswervinge staan vir die kind van Godse lewe, en ek gaan nou vir u skrif gee, wat sê dat hy lewe in een vleeslike lewe. En dan die Kanaansfase, wat duidelik staan vir die lewe, die volheidslewe of die opstandingslewe. Nou ja, en nou kan jy nou nog met hierdie kennis, nog met meer sekerheid jouself plaas op die kaart waar staan jy. Maar dit is nie net hier in die fases van die volk Israel, wat ons hierdie drie groepe kan indeel nie. Ons kry die Nuwe Testament baie mooi verwysing daarna, wanneer ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 14, skrywe Paulus daar aan die gemeente, hy sê, en die natuurlike mens, nee, neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Die natuurlike mens, hy wat nog nie met die Here ontmoet het, in sy lewe, verstaan geestelike dinge nie. Ek het in hierdie week wat verby is, nou ja, allemaal ken Facebook, en ek het ook sekere vriende op Facebook, wat baie skrywe oor geestelike dinge, en een ou skryf oor gebed, en een ou reageer hiervan onder die Kaap, reageer hy op die hele sinsnede van gebed, en is een man wat net hierdie woorde sê, dit is snart, praat hy van gebed, maar dis een mens in sy natuurlike staat, wat die dinge van die gees van God nie verstaan nie. Ek is nie geestelik levendig gemaakt nie, ek is in 'n toestand nog soos ek gebore is. Nou, as jy nou net verder bykie aanlees, kom jy in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1. En daar skrywe Paulus aan die Korinte gemeente, hy sê, broeders, ek kon met julle nie spreek soos met geestelike nie, maar soos met vleeslike. En daar kom die term na vore. Dis wel hy wat die Here leer ken het deur wedergeboorte, maar sekere kenmerke in sy lewe kom duidelik na vore, of simptome in sy geestelike lewe wat wys hy's 'n woestyn inwoner. Ons gaan vanaand en dalk so nog aan daarna kyk in baie groot detail. En weet jy wat so wonderlik? Is baie lekker om hieroor te praat, want ek sê, Here, dis u woord. Niemand het by my kom sit en met my kom, kom ons noem die woord wat ons so baie gebruik, kom skinder oor jou lewe nie. Ek sal dit nooit toelaat nie. Niemand het by my kom praat en kom klikkieback speel oor jou lewe nie. Dit wat ons gaan hoor in hierdie dae is dinge uit die woord, soos die woord die mense lewe beskrywe in hierdie verskillende toestande. En dan ook in 1 Korintiërs 3 vers 1, kry ons die term geestelike. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike nie, en dit is die derde fase in die volheidslewe. So ons kry die natuurlike mens, ons kry die vleeslike mens, en ons kry die geestelike mens. En hierdie gehoor van môre kan in een van daardie drie groepe ingedeel word. Dit kan wees dat jy nog in die Egypte is onder die heerskappy van Farao. Dit kan wees dat jy vanmorgen in die woestyn lewe, of dit kan wees dat jy in Kanaan is. Jy weet precies vanmorgen waar staan jy met die Here, en as die lig van die woord gaan skyn, gaan jy precies kan weet waar plaas ek myself. Maar nou om alles baie mooi te verstaan, en ek weet dis nou 'n groot hap wat die inleiding aanbetref. Maar om alles mooi te verstaan, kom ons begin reg aan die begin. Ons beweeg terug na die tydperk in Egypte. Die lewe in Egypte. Egypte, Farao en die lewe wat ons daar lees in die woord is 'n baie duidelike tipe van die lewe in die wêreld. En nou gaan ek 'n Nuwe Testamentiese woord gebruik met die duiwel as vader. Johannes 8 vers 44 sê die Heer Jesus vir die mense daar, julle het die duivel as vader. So, dis die mens in sy toestand, soos hy gebore is, met onder die heerskappy van Farao, wat 'n baie duidelike type is van die duivel, Farao. En die hele, die woord van God sê vir ons, in skrif, soos 1 Johannes 5 vers 19, die volgende, dat die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die hele wêreld. Nou dit bedoel, die duivel, Satan, reageer en beheer en regeer die lewens van duisende, der duisende, kom ons sê, miljoene mense vandag, wat vastgevang sit in die mag van die duivel, Farao. Hy regeer duisende lewens. En nie net daar ver nie, vriend, ons moet nie dink aan een heidendom diep in die woude van Afrika nie. Dit is een heidendom hier onder ons oë in ons eie dorp. Mense wat die Here Jesus Christus nie as verlosser ontmoet het nie, is mense wat lewe onder die heerskappy van die duivel. En dit kan wees dat hier vanmôre dalk iemand sit wat lewe onder die heerskappy van die duivel. U sal het weet. U sal het weet. En nou is die woord van God vir ons baie duidelik. En ek neem die woord van God bo die dogmas van kerke. En ek neem die woord van God bo die opinies van mense. Wat mense sê, en wat hulle dink, en hoe hulle vertolking ook mag wees. Ek vat die woord van God bo opinies van mense. Die Bybel sê vir ons, elke mens word in Egipte gebore. Elke mens. En nou vriende, dit maak nie saak waar ek gebore is. Dit maak nie saak uit watter familie ek kom nie. En ek wil het so duidelik uitdruk, jy sal my verstaan as ek dit doen. Selfs die jongste koninklike wat in hierdie wêreld gebore is, is 'n babietjie wat gebore is onder die heerskappy van die duivel. Die Bybel sê so. Al is hy een troonopvolger, dit maak nie saak wie ook al nie, die jongste babiekie wat laatst nacht gebore is, in die parel en omgeving, is een babiekie wat in sonde ontvang en gebore is. Die Bybel sê dit. En ek kan het nie anders sien nie, en ek kan het nie anders vertolk nie, en ek kan het nie anders sien, as dit wat die woord van God sê nie. En daarom word jou lewe beheer en bestuur deur die duivel. En nou gaan u sê, dominee, jong, waar staan het in die Bybel? Ons lees in Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens, sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. En so die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondigheid. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Een ding moet ons besef, vanmorgen, baie duidelik, die mens op aarde bly in Egypte, totdat, daar een oomblik in sy lewe aanbreek, dat hy sy toestand sien, onder die oortuiging van die Heilige Gees, en daar die mens, hom vastloop in die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn, sê dit dus 2 vers 11, en die opsoekende, en die trekkende liefde van God, hom nader trek, en God sy siel red. Die woordkie red is 'n Bybelse term, as hy sê, want uit genade is julle gered, in Efesiërs 2 vers 8. en God daar die mens red uit sy toestand waaraan hy gebore is, en hy maak hom 'n kind van God. Jy bly in Egipte tot daar die oomblik aanbreek dat God jou siel red en jy kind van God word. En nou wil ek dit so uitdruk. Want baie mense sit vas met hierdie ding. Weet jy vriende, ouderdom haal my nie uit Egipte uit nie. Om nou te dink, och, ek het nou al jare hierdie pad gestap. Jong, ek is nou al een mens van 75, 80, of ek het dan al 50 geword. So, op grond van my ouderdom, kan ek myself as een kind van God sien. Nee, oh nee. Weet jy, ek het die voorreg gehad in my jong bedieningstydperk, om ou mense, weet jy, daar was in Humansdorp, een ou tannetjie sê, was ek denk 89, een oumaatjie. Daai aand sit ons daar by haar in die sitkamer en ons praat met haar en ek sê, ou tannie, sê vir my as jy vanavond moet sterwe, het jy sekerheid dat jy hemel toe gaan? Toe my nie, nee, en ek vrees. En daai aand lei ons daar die tannie na die Here toe. En daar die ouderdom, so ouderdom, maak nie van my een kind van God, dat ek onder die heerskappy van Farao uitkom nie. My lewenservaringe, hoi, jong, jy moet sien waar ek al oor als was, en wat ek bereik het, en my grade wat ek al het, so my geleerdheid en my ondervindinge in hierdie lewe, my lewenservaringe, weet jy, ek is al deur verskrikkelike goed, finansiële krisisse, en een huwelikskrisis, en wat ook al, en die Heer het my daar deur gedra, so, nou sê hulle vir my dan, wil jy dan vir my sê, ek is nie een kind van God nie? Wat sê mens dan? Jy is nie een kind van God nie. Want daar die dinge maak nie van jou een kind van die Heer, omdat die Heer jou deur gedra het nie, hy het jou deur gedra, omdat hy jou wil red. Gaan lees maar Romeine 2 vers 4. So, my lewensondervindinge en ervaringe maak nie dat ek nou uit Egipte uitkom nie. My kerklike lewe en my kerklike belewenisse maak nie dat ek nou onder die heerskappy van Farao uitkom nie. Daar's baie mense, en ek gaan hierdie kerk waarin ons aanbid as 'n voorbeeld gebruik. Daar's baie mense wat sê, ek is lidmaat van die kerk. Nou hulle kom weier gooi. Ek is lidmaat van 'n kerk. En ek het 'n dominee. En ek het al soveel keer nagmaal gebruik. En dominee, jy weet wat? Ek is gedoop. Of nou deur besprinkeling of deur onderdompeling is, dit maak nie saak nie. Mense staan op kerklike belewenisse om te sê, ek is nou 'n kind van God. Maak dit my 'n kind van God. Jy kan elke dag van jou lewe nagmaal gebruik, maar as daar nie 'n punt in jou lewe aangebreek het, dat jy jou hart en jou lewe vir die Here oopgemaak het, en om as verlosser aanvaar het nie, gaan jy met al daardie gebruik van nagmaal, gaan jy hel toe, en jy sterwe onder die heerskappy van die duiwel. Dit is die Bybel. Want anders kan jy staan op werke. Uit genade is jy gered, nie uit die werke nie. Weet jy, 'n mooi lewe, o, ek het nog nooit gerook nie, ek doen net goed aan mense, ek het nog nooit iemand te nagekom nie, ek het nog nooit eens lelik van iemand gedink nie, so, jong doe nie, ek is een mooi mens. Mooi mense gaan nie hel toe, om een rede, hulle het nie die Here Jesus nie. Dit is die probleem. So, een mooi lewe haal jou ook nie uit nie. Ek het al vir mense gesê, weet jy, ek het nog nooit my vuis met geweld van 'n ander se gesig ingedruk nie. Nog nooit. Dit is so groot gemaakt. Ek moes by een punt kom waar ek die Here Jesus ontmoet, met my mooi lewe en al. Mooi praat. Maar weet jy, ek wil by die ander een stilstaan en dan wil ek aangaan. Geld. O, dominee, weet jy wat het ek al vir die Here gegee? Weet jy wat dra ek by vir die kerk? Weet jy hoe ek al ingesameld vir die kerk, koeksisters en pannekoeken en vetkoeken en wie weet alles verkoop? Jong, dominee, jy moet net sien wat het ek alles gedoen al vir die kerk. Of my bankrekening, of ek doen soveel. My liewe vriende, luister, my geld haal my nie uit Egipte uit nie, nie een oomblik nie. Nee, maar slegs een weg van verlossing. En dit is via die kruis van Golgotha. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom met ons die verlossing deur sy bloed. die vergifnis van ons misdade na die rijkdom van sy genade. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. O, weet jy wat die Bybel sê? God se verlange, God se innige verlange, God se wil is, dat elke mens in Egypte, dat elke mens gered sal word. Elke mens. Want sterwe jy in hierdie toestand, sterwe jy hier, dan maak jy jou oë in 'n plek oop wat die Bybel noem die ewige verdoemenis. En 'n woord wat mense nie wil hoor en nie wil gebruik nie, en ons gaan hom baie sommer reguit gebruik en mekaar konfronteer daarmee, en dit is, dan maak jy jou oë in 'n plek oop wat genoem word die hel. Dis wat die Bybel sê. Daar is hel. En elkeen wie sy naam nie geskrywe is in die boek van die lewe nie, sal in die poel van vuur gewerp word. En die Bybel sê, God wil nie dat iemand verlore sal gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. Maar nou wil ek sê, daar's nog mense wat vaskop. So kom ons kyk 'n bietjie na die lewe in Egipte. En ons laat ons waarsku deur die woord. Miskien ken iemand in Egipte. Miskien wil jy nog dalk 'n kans vat en sê, nee wat, ek sal nog op eie risiko aangaan. Kom ons kyk wat sal gebeur as jy die waarskuwing ignoreer van God se uitnodiging om gered te word. Die lewe in Egipte, sê Eksodus 1 vers 11, is 'n lewe van dwangarbeid. Die kinders van Israel onder dwingelandy van Farao. Want hy is die heerser. Sy begeertes word ten uitvoer gebring. En dit laat die woorde van Johannes 8 vers 44 so duidelik word en weer klink in ons gemoedere. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. En net soos in die volk Israel se lewe, is daar in die mense lewe vandag die dwingelandy van die duiwel, en hy pas dit toe oor jou lewe, en jy is onderworpe aan sy dwingelandy. Daar's 'n lied wat ons so baie keer sing, as ons by mekaar kom, ook in ons byeenkomste, maar Jesus het my van my sonde bevry, hy verlos my van Satan se dwingelandy. Dis wat die duiwel doen. O, hy is 'n harde meester, die Satan se dwingelandy, maak dat elke sonde denkbaar hom in jou lewe kan openbaar. Met jou mooi opvoeding en alle, met jou mooi taal en alle, met jou kerklike gewoontes en al, gee vir hom die tyd en die plek en die situasie, en hy sal vir jou wys, wat is in die mens? Hy sal het vir jou wys. Elke sonde denkbaar. Hy dwing jou om te lieg en jy lieg. Dis hy wat jou dwingelandy toepas om te steel en jy steel. Daarom is daar 'n rebelsheid in die hart. Daarom is daar opstand in die hart. Daarom haat hulle die goeie. Waar kom dit vandaan? Dis die dwingelandy van die duiwel. En geen rehabilitasieprogram is die antwoord vir hierdie toestand. Jy kan hulle op rehabilitasie kursusse stuur, een na die ander, vir so lank as wat hulle lewe. Dis nie die antwoord nie. Wat is die antwoord? Alleen ek die kruis van Golgotha. Dis waar verlossing is. Net by die kruis. Is dit die tweede een? Dis 'n lewe van slawerny. Johannes 8 vers 34 sê hierdie woorde, dat die mens wat sonde doen, 'n slaaf van sonde is. Is lewe van slawerny, sonde manipuleer, en sonde regeer die lewe van die mens onder die heerskappy van die duiwel. En as daar die sonde lus tot versadiging roep, is jy die slaaf wat buig. Jy is die slaaf wat buig. En dit is die Satan in sy magte en daar die sondige lusie binnekant, wat jou oproep enige tyd en enige plek, en jy is die slaaf daarvan. En so baie mense dink en hulle sê, ach nee wat, ek doen dit net matig. Is dit nie so nie? Ek doen sonde net matig, ek is maar 'n versigtige mens, en alles is in beheer. En dan moet 'n skok besef, dat dit wat ek matig gedoen het, ek is verslaaf. ek kan nie meer daar sonder nie. En u sal nou sien, wat is die uiteinde van so 'n lewe van slawerny? Dis die ewige verdoemenis. Maar dis ook 'n lewe van bitterheid. U lees dit in Exodus 1 vers 14, 'n bitterheid. Die volk het 'n lewe, 'n bitter lewe gehad in Egipte. Weet jy in die persoon, wat sal opstaan en vir my sê, dominee, weet jy die lewe onder die heerskappy van die duivel, en in die wêreld, daar die lewe is 'n wonderlike lewe, dis anders as wat jy sê, dis 'n lewe van bitterheid, daar die persoon lieg teen sy eie gewete en ondervinding, wat hy al in die lewe gehad het. Weet jy vriende, ons sien, die bittere lewe van mense in sonde bande. Wat is dit anders as bitterheid? Om te sien hoe huisgesinne verwoes word. Wat is dit anders om te sien hoe lewens verwoes word? En nou gaan ek dinge noem, hoe dit verwoes word deur alkohol, en hoe dit verwoes word deur dwelms, en hoe dit verwoes word deur nikotien, en hoe dit verwoes word deur seksuele welis, en hoe lewens en huisgesinne verwoes word, deur die hardheid van hart, omdat ek nie wil buig voor God nie. Ek sien eerder kans dat ek in my gesin verlore gaan, maar om te buig voor God, moenie dit vra, van my vra nie, moenie. En om elke dag in vrees vir die dood te lewe, bitter, om vanavond jou kop op daardie kussing te gaan leen, en jy kan nie aan die slaap raak nie, want wat gaan vir my word, as ek vannacht moet sterwe? Is bitter, is 'n lewe van bitterheid, en die oplossing is vanavond, of vanmorgen, jy moet uit Egipte uitkom, dis die enigste oplossing. Ek kan jou nie stuur vir rehabilitasieprogram, ek sal dit nooit doen nie, ek sal jou nie stuur vir een of ander kursus wat jy moet gaan doen nie, die oplossing is, jy moet uit Egipte uit, want die Bybel sê vir ons, sterwe jy onder die heerskappy van die duivel, dan is jy vir ewig verlore, en die kruis van ons Here Jesus Christus is die antwoord, hy wil jou red, hy wil jou nuwe lewe gee, hy wil jou nuwe bestaansreg gee, is daar 'n skrif wat dit regverdig? 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, met ander woorde, hy het daai stap geneem om uit Egipte te kom, aan die voet van die kruis, sy sonde bely deur Jesus aangeneem, hy kind van God geword, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword, nuwe mens, nuwe lewe, nuwe begin, daar soveel mense wat roep vanmôre, as ek net weer oor kon begin, jy kan, Christus is die een, wat vir jou kans gee om een nuwe lewe te begin, en jy sal 'n besluit moet neem, omtrent die Here Jesus en jou siel. Want, as jy besluit om in Egipte te bly, en jy sê, ek gaan die risiko vat, ek gaan nou nie my steer aan dit wat hulle vanmôre sê nie, ek wil nog my lewe geniet, ek is nog jonk, of ek is al soveel jaar op die pad, om nou so 'n drastiese verandering te maak, ek hoop nie ooit u redeneer, ooit so nie, maar luister, as jy sou besluit om in Egipte te bly, gaan die gevolge wees, die ou Satan, die Farao, die een wat in beheer is van jou lewe, hy sal maar net voortgaan om jou te bedrieg. Want die Bybel noem hom 'n bedrieër. Sy naam is bedrieër. Hy gee die vuil op 'n manier wat skoon lyk. En hy gee die verkeerde, die leuen op 'n manier wat reg klink om jou vir ewig verlore te laat, met 'n valse gerustheid, dat jy mos aan 'n kerk behoort, en hy sal jou bedrieg, om jou ewig verlore te laat. Hy sal jou lewe verwoes, want hy word genoem verwoester, Johannes 10 vers 10, die dief, dis ook sy ander naam, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy lieg vir jou, as hy vir jou sê, jy kan maar alles matig doen. Hy lieg vir jou, want hy maak die deur oop, die matigheid, maak die deur oop vir algehele verwoesting. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak of jy jonk of oud is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, sy einddoel met jou lewe is een algehele verwoesting. Ek het te veel gesien in my bediening van lewens wat jy die duivel verwoes is. En dan die laaste een, Johannes 8 vers 44, hy word genoem een mensemoordenaar. Een mensemoordenaar, en die duivel sal nie rus, totdat hy jou saam met hom in die hel sal kry nie. Hy sal nie rus nie, daarom die gedagtes in jou gemoed, as gevolg van dit wat jy al beleef het hier, is daar mense wat sê, sal ek nie maar een einde aan alles maak nie, daar is nie vir my hoop nie, daar is nie vir my toekomst nie, daar is vir my net niks, ek maak een einde aan alles en ek neem my maar neem my eie lewe, of die reg in eie hande. Hy is een mensemoordenaar. Alles, die werk van die duivel. Dis die lewe in Egypte. Daarom, die kruis. Want so lief het God die mens in sy sonde gehad. Dis my bijvoeging. So lief het God die wereld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom die kruis. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Een verlosser, die Here Jesus Christus. Een betaalmiddel, die kostbare bloed van Christus, wat jou van jou sonde wil bevry. Wat jou uit die toestand van verlorenheid wil uithaal, en jou bring in die koninkryk van die seun van sy liefde. En daarom is hier een kruis, want toe die volk hier deurtrek, deur die rooi see, is een duidelike type van wedergeboorte. O, dis so duidelik. Weet jy toe, ons kan het so net, so, ek gaan het net kort, ek net vier, ek noem het net. Dis een daad wat God gedoen het, toe die waters gekloof word, en hulle staan soos een wal aan weerskante, dis een daad wat God alleen kon doen. Jy kan nie wedergeboorte, wat sê die jong mense, jy kan hom nie fake nie, nie. Jy kan hom nie namaak nie. Jy kan nie namaak dat ek is ook reg, en ek is ook een gelovige, hoe nie, die sonde merke slaan so duidelik deur, so duidelik. Jy kan het nie, dis een daad wat God doen, as hy daar die verlore siel uit sy sonde uithaal, nie een kerk, nie een mens, niemand kan het doen nie, net God. Dis een bewuste ondervinding, toe hulle daar deur is, het hulle gesien, ons stap droogvoets, die die rooi see, dis een bewustelike ondervinding, met ander woorde, ek sê vir jou, jy het nie maar met ter tyd een gelovige geword nie, daar is een oomblik van geboor, en die Bybel noem het wedergeboorte, daar is een oomblik in jou lewe, wat jy weet, ek het my hart en my lewe vir die Here gegee, daar moet so een oomblik wees, daar moet, en daarom kan ek baie reg het vir jou vraag vanmorgen, lieve vriend en vriendin, wanneer het God jou siel gered? Ek kan het baie duidelik vraag, op grond van die woord, het is nie arrogantie nie, en ek probeer nie snaaks wees nie, wanneer het God jou siel gered? Dis een verlossing, uit Egypte, hulle is daar uit, want die Bybel sê, dis een nieuwe lewe, dis een nieuwe skepsel, as jy nog een saamsleep van jou ou lewe het, recht hier en jy sê, ja, ek sleep maar nie goed saam, weet die vriende, daar was een oomblik toe ek sê, Here, ek is een nieuwe skepsel, die Here het my nieuwe lewe gegee, sy uitbeweeg uit Egypte, wat moet ek doen vanmorgen, as ek sê, Here, ek sit in Egypte, ek is, Here, as ek vanmorgen na hierdie woord luister, dan besef ek, ek het een probleem, want sterwe ek hier, maak ek my oë in die verdoemenis oop, wat moet ek doen vanmorgen, daar is net een vlug na die kruis, kom by die Here Jesus uit, vraag vir die Here om jou siel te red,
zodat je kan aangaan in leven voor Christus. Nou kan ik vanmorgen voor jou vragen: waar staan jij? Gaan jy jouself nog plot vanmorgen en sê, ek weet nog nie van die oomblik van wedergeboorte nie. Ek het maar gedink, ek is reg. Ek het maar gedink, dinge sal regkom. Ek het gehoop, dinge sal regkom. Ek het al soveel dinge probeer, dat niks gaan werk. Het is alleenlik die kruis waar jy verlossing gaan ervaar. Jy moet kom by jy punt, waar jy sê, Heere Jesus, hier kom ek. O, ek vraag vir u. Vergewe my sonde en skryf my naam in die boek van die lewe. Ek sluit af met die illustrasie. Ons ry eendag in die kar. Dis daar in Belfast omgewing. En ons het die gewoonte gehad om liedjies in die kar te sing, sonnaskool liedjies. En nou sing ons hierdie liedjie daar bo in die hemelse Kanaan. Eerlik ken hom, nê? Ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Ons dogtertjie is 3 jaar oud. En ons ry so in sy vraag. Papa, wat beteken ontmoet ons mekaar? Ons sê toe vir, ons ry nou na iemand en ons gaan mekaar daar ontmoet. Ons gaan bly wees om mekaar te sien. En as ons Jesus in ons hartjies het, is ons bly om na hom toe te gaan en ons gaan hulle sien wat in die hemel is. Ons gaan mekaar daar weer ontmoet. Dis stil in die kar, want hy is 3 jaar oud. Stil in die kar, na rukkie, sê sy. Maar my vrou sê vir, maar jy moet bid en die Jesus vra om jou sonde te vergewe. In jou naam te skryf in die boek van die lewe. Na 'n klein rukkie, sê sy, mama, kan ek bid? Sy bid hierdie woorde. Nou, ons het al geleer, 'n A is Tannie Alet. 'n B is oom Bert, hy 2 boepies. Nou, so het ons al die alfabet geleer. Sy sê, liewe Jesus, my naam is Elana. Mens, skryf my naam met 'n E, hy 3 beentjies. Vergewe my sonde en skryf my naam ook in u boek. En van daardie dag weet ek, God het 'n werk in my kind se siel gedoen, ons kon dit sien. En tot vandag daai sekerheid. Het jy al die Here gevra om jou naam te skryf in sy boek en jou sonde te vergewe? Dis net God wat dit kan doen. Nie 'n kerk nie, nie 'n mens nie, dinge gehoor, ek gaan nie weer herhaal nie. Niks sal jou daai. As net daardie oomblik wat jy sê, Heere Jesus, o, ek vlug na die kruis. Was jy al by die kruis, waar jy kind van God geword het? Mag die Heere vir jou help, om vanmorgen nie te ignoreer nie, maar te luister na die waarskuwing. Mag die Heere ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Heere. Sulke besondere oomblikke om te buig voor die Heere, my lewe in oënskou te neem, en miskien is daar iemand vanmorgen wat sê, doe meneer Rudy, ek wil hê jy moet vir my bid. Want my lewe sien ek in Egypte, ek het Jesus nodig. Ek wil vir jou bid in die slotgebed. Jy kan net jou hand opsteek en daar te klat sak, en ek gaan vir jou bid. Is daar iemand, baie dankie, ek sien die hande. Baie dankie. O, ek wil uit Egypte uit, baie dankie. Ek wil uit Egypte uit. Ek wil 'n kind van God wees met daardie wonderlike sekerheid. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons voor u kan buig en met God te doen het. Nee mens, dankie dat u genade aan ons bewys het aan die kruis van Golgotha, sodat ons verlos kan word. En nou wil ek bid vir hulle wat sê, ach, doe my die bid vir my. Ek moet uit Egypte uit. Ek moet uit Egypte uit. Here, ek wil bid. U ken hulle by die hart, u ken hulle by die naam. O, ek wil bid, Here, dat u reddende genade sal bewys aan elkeen. En Here, dat u verheerlik mag word. En ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen.